Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 6 minuta, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje magazina na prvom, prvog programa Radio Beograd. Sreda je 13. januar, a sa vama će na talasima prvog programa radija do 13 časova biti muzička urednica Katarina Epštajn, ton majstor Ivan Petrović, producentkinja Vesna Gemović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I danas obilje tema važnih i zanimljivih i verujemo dovoljno razloga da budete sa nama sve do 13 časova. Naravno, tu su i najnovije vesti na pun sat u produkciji prvog programa radija. A što se tema tiče, u prvom satu, kao što ste pretpostavljamo i navikli kada je magazin na prvom u pitanju, nešto više ćemo govoriti o borbi protiv virusa korona, a to ovih dana znači, posebno u našoj zemlji, početak imunizacije. Čućemo kako protiču ti prvi dani. Također skoknućemo do Grčke u ovom prvom satu i sa našom dopisnicom Ajdom Šimunec razgovarati o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji u toj zemlji, a znamo da su da su okolnosti zapravo regularne. Odmakli januar bi već uveliko značio za mnoge među našim ljudima da su već rezervisali letovanje u Grčkoj. Kako će to biti ove godine, čućemo između ostalog u razgovoru sa našim dopisnikom iz Grčke, sa našom Ajdom. Ponudit ćemo vam u prvom satu jednu, verujemo, zanimljivu, a također i važnu priču o mađarskoj naučnici Katalin Kariko. Ona je doktor biohemije i ona je žena koja je najzaslužnija za to što sada imamo ove RNK Pfizer-BioNTechove vakcine. Čućemo više o njenom životnom putu, čućemo više o njenoj borbi za priznavanje važnosti i potencijala upravo tog nečeg što se zove mRNK ili informaciona RNK i zašto je zahvaljujući njenom praktično 40-godišnjem radu za samo godinu dana stvorena ova Pfizer-BioNTechova vakcina. I još mnoge teme, ali ja predlažem ovako. Najavljivaćemo ih iz sata u sat. Ovo je za početak i za još jedan poziv da budete sa nama do 13 časova. Dobar dan.
Salt and tear in the rings, bitter.
Sometimes I'm quite amused to see it twist and turn, to taste both sweet and dry. These vintage years, lovers, you consume, my friend. Others are there.
Časova 13 minuta. Za početak magazine Na prvom odlazimo u Zaječar, odlazimo u Negotinsku krajinu i na telefonskoj vezi pozdravljamo naše kolegu iz dopisništva u Zaječaru, Vladimira Glišića. Vladimire, dobar dan.
Dobar dan iz Zaječara.
Vidim, makar tako piše na ovoj temperaturnoj karti Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kod vas nema snega, oblačno je i plus jedan stepen.
Dobro ste rekli, u Zaječaru je trenutno oblačno, nema snega, ne pada, do duše poneka pahuljica onako sitno, ali nikakav problem ne predstavlja, ne zadržava se na putu, tako, a i prethodnih dana je bilo manje nego u ostalim delovima Srbije, tako da ovdje nema nekih većih problema u saobraćaju, niti sa strujom.
A mi ćemo provjeravati kakva je situacija u vezi sa borbom protiv virusa korona u, pa slobodno možemo da kažemo, većem delu Negotinske krajine, koliko i pokriva naše dopisništvo u Zaječaru, zar ne, kolega Vladimire? Dosta dugo nismo provjeravali situaciju kod vas, a ovih dana već ta priča o borbi sa virusom znači i kakav je odziv ili makar kakva su razmišljanja ljudi kada je imunizacija u pitanju.
Pa ja prvo moram da vam kažem da ovdje u Zaječaru je situacija generalno, možemo to reći slobodno i za celu Timočku krajinu, da je generalno situacija znatno bolja nego prethodnih dana, odnosno prethodnih mjeseci. Možda i zato što ovdje u Zaječaru, ja koliko se sjećam sredinom prošle godine, uvedena je vanredna situacija i to nikada nije ni prekideno, tako da su ljudi uglavnom se navikli na, ako tako mogu da kažem, navikli se na ovo što nam se događa i dosta su disciplinovani. U prilog tome ide i podatak koji ću vam reći da je u toku novogodišnje noći komunalna policija, to je zvanični podatak od njih, nije imala uopšte intervencija, znači nije bilo nikakvih nekih naročitih incidenata da bi oni morali da intervenišu. Tako da možemo reći slobodno da je narod disciplinovan i da je shvatio šta znači ova pošast, ovaj COVID-19.
Prosto naučio da živi sa tim, moglo bi se i tako reći.
Tako je, može se tako reći. A ja sad mogu da vam kažem da najnovije podatke, znači na osnovu 69 novoobrađenih PCR testova u posljednjem 24 sata na teritoriji grada Zaječara potvrđeno je 19 pozitivnih osoba na koronavirus. Urađeno je i 7 kontrolnih testiranja i nijedno lice nije bilo pozitivno. na prisustvo COVID-19. U ovom trenutku na infektivnom odeljenju smešteno je 37 osoba koliko ima i na grudnom odeljenju, dok je na odeljenju produženog lečenja 5 lica inficiranih ovim virusom. Na kiseoničkoj potpori je 39 pacijenata na sva tri odeljenja zdravstvenog centra Zaječar. Nažalost, u isto vreme, u posljednja 24 sata, tri lica su izgubila bitku sa ovom opakom bolešću. Imamo podatke iz ostalih timočkih gradova i opština. Podaci Zavoda za javno zdravlje Timok u Zaječaru pokazuju da se u Boru prethodna 24 sata oporavilo 55 osoba, što je jako dobro.
To je odlična vest, da, zaista.
Da. Dok je zabeleženo 7 novih slučajeva virusa korona, te je tako 355 ukupan broj aktivnih slučajeva virusne infekcije na teritoriji grada. Opet kažem, to je dobra stvar. Na COVID odeljenju opšte bolnice u ovom gradu hospitalizovano je 27 pacijenata, od kojih je 20 pozitivno na virus, saopštili su nam iz štaba za vanredne situacije grada Bora. Evo i kratko, kada je reč o Knjaževcu, ističemo da je urađeno 56 antigen testova, od kojih je 10 pozitivno na COVID-19. E sada, malo smo do sada pričali i o Majdanpeku, međutim i u Majdanpeku nije loša situacija. Kažu da od početka pandemije u opštini zabeleženo 784 osobe, one su zaražene, a do sada je izlečeno 705. Da. Od koronavirusa. Preminulo je 27 pacijenata. Znači. Direktor Doma zdravlja u Majdanpeku, dr. Dragan Fudulović, nam je rekao da je na lečenju u tercijarnim ustanovama 7 bolesnika, da nema zaraženih zdravstvenih radnika i da se u izolaciji nalazi 67 osoba. I pomenut ćemo još i Kladovo. U Kladovu je virus potvrđen kod još 3 osobe, a izlečen je 21 pacijent. Tako da je broj aktivno pozitivnih smanjen na 79, što je za više od polovine u odnosu na vreme pre 10 dana, tačnije podaci nam tako kažu, od 2. januara.
Imali tu ljudi već koji su, mislim kada kažem tu, mislim na ceo kraj, koji su već primili vakcinu? Da li je vakcina stigla do Zaječara, Negotina, Kladova, Majdanpeka, evo gradova koje smo sada pominjali?
E, to sam se razmišljao da li da je, pošto ta informacija je sveža.
Dobro.
Da li vam to kažem prvo ili sada, ali ovdje u Timočkoj krajini se nadaju boljim danima, naravno kad je ovaj virus COVID-19 u pitanju, tim pre što bi danas u Zaječaru trebalo da počne vakcinacija prema prioritetu, kako smo saznali, to je najnovija informacija. Znači, a u ostalim gradovima tek treba da bude, ali ipak prvo i osnovno je apel iz štaba za vanredne situacije grada, poštovanje, znači, mera propisanih od strane Vlade Republike Srbije.
Definitivno. A šta se priča po gradu, da tako kažemo, kako su ljudi raspoloženi u odnosu na vakcinu ili vakcine, ajde, možda je tako preciznije reći?
Pa, u gradu su podeljena mišljenja, ali uglavnom ljudi još uvijek ne znaju pravu informaciju šta i koju vakcinu da prime i da li će moći da biraju, da li će, koje će vakcine stići. Tako da još je to sve nedefinisano, s tim pre što je početak svega toga. Možemo slobodno reći da će to verovatno biti kao i u ostalim delovima Srbije.
Najlepše hvala kolega Glišić.
Molim, prijatno.
Vladimir Glišić javio se iz Zaječara. You and I had something special, baby. Something that you only see on movie screens. I know. Lately I've been missing you like crazy. Oh, why? Why'd you let me in? Just let me go. Most guys will get high and feel low, but I don't think that that's the way to go. Sometimes I'll be sitting on my own, thinking about life, thinking about you and me. How do you lose the one you love after giving it all you gave it up? Maybe my love wasn't enough. You think you know, but you never can. How do you lose your only plan? Well, darling, just give me one more chance, and I'll give you everything I have. I'll try to be a better man. I felt things when we were naked. I saw an angel, but they've hidden their wings. I know everyone's got that special. 10:22, baš kao što smo i najavili, vodimo vas sada ili idemo svi zajedno u Grčku, u Atinu. Na telefonskoj vezi pozdravljamo našu Majdu Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan.
U Beogradu 0 stepeni, sunce se probija kroz oblake, makar ovdje u centru grada. Reci nam da je u Atini sunčano i da je divno i da je temperatura 17 stepeni.
Pa jeste, evo pogled kroz prozor upravo bi to kaže, deluje, nema čak ni vetra, zaista jedan prelep dan, ali je jedan od posljednjih u ovoj seriji, da tako kažem, tako prelepih. Bilo je čak i nenormalni, kako neki kažu, 28 stepeni do duša na Kritu pre neki dan. Ovdje je bilo 22-23 u Atini, ljudi su se kupali, oni najhrabriji, naravno to je ovdje i tradicija nekako kupati se u januaru. Tako da i dalje lepo, ali se najavljuje do naredne srede malo pad temperature, bit će nekih oko 10, među 8 i 10, jedno dva dana, ali kažem ništa strašno, ovo su inače temperature iznad proseka. Tako da, februar je ovdje poznat kao najhladniji mjesec, tek nas onda očekuje neka malo jača, da tako kažem, atinska zima u februaru.
Majde, kakva je situacija, evo, nismo se, relativno dugo se nismo čuli, ima i nekih novosti koje su grčke vlasti najavljivala za početak ove nedelje. Prvo nam reci šta konačno radi, bilo je najavljivano da će od ponedeljka, dakle od prekjuče, početi da rade i jaslice, vrtići i osnovne škole. Onda je stigla informacija, ne, ipak osnovne škole neće početi da rade, da čujemo, dakle, da li u tom smislu ima nekog popuštanja mera, jel?
Tako je, to je prvo popuštenje mera, znači počele su osnovne škole i vrtići da rade pre dva dana, 11. Ohrabrujući su, evo da krenemo toga, podaci Nacionalne organizacije za zaštitu javnog zdravlja posljednjih 24 časa, dakle 866 novih slučajeva u Grčkoj, danima je taj broj ispod 1000 i to je ono što je dobro, znači upaduje i broj smrtnih slučajeva, juče je bilo 27, ukupno 5329 ljudi od 26. februara kada je stigla zaraza, izgubilo život. Pamtimo i one zaista crne dane u novembru kada je dnevno bilo preko 100 mrtvih, 129 je eto taj najcrnji rekord. Smanjen je broj pacijenata na respiratorima, 337, a najviših je bilo 619. Dakle, situacija zaista pokazuje trend smirivanja, epidemiološka slika je mnogo bolja, pod kontrolom, kako kažu, ali opet nedovoljno dobra, da onoliko koliko se očekivalo da će biti posle eto, dva mjeseca i jedne nedelje koliko ovdje traju te mere lockdowna, tog teškog zaključavanja. Samo da kažem da je jučer recimo obavljeno 40.000 testiranja, a 866 novih slučajeva, dakle to je nekih 2,3-4% pozitivnosti, što je jako dobar rezultat i Grčka je u toj zelenoj zoni na mapi Evropske unije po tom padu pozitivnosti, dakle ispod 4%. Smatraju da je ovo kraj, da se nazire kraj drugog talasa, dakle 7. novembra je uveden lockdown, bilo je predviđeno da to potraje do 7. januara, eto produžili, kao što si rekla, do 18. što još uvijek ne znači da će 18. Nešto biti otvoreno, stalno se iz dana u dan se procenjuju situacije, donose neki novi stavovi. Zašto su narodni toliko oprezni? Eto, to je najčešće pitanje koje novinari postavljaju epidemiolozima, jer su zaista oni ti koji, kako kažu ovdje, presuđuju težine mera, oni su ti koji procenjuju situaciju, rizike, a nadležni slede njihovo uputstvo i u zavisnosti od toga donose zaključke, odnosno mere. Epidemiolozi su još veoma, moram da kažem, veoma zabrinuti ovdje u Grčkoj zbog mogućeg trećeg talasa. I dalje pozivaju na oprez iz četiri razloga. Prvi je što se smatra se da još uvek se ne mogu sagledati posljedice okupljanja posljedice novogodišnjeg od pre, dakle, nekih dve nedelje, a posebno 6. januara kada je ovdje obeleženo Bogojavljenje. Drugi razlog je što je oko nove godine 4 britanskih turista u Grčku ušlo s novim sojem virusa, koji se znamo brzo širi, 70 puta brže od ovog prethodnog, i to je nešto što je jako zabrinulo. Treće, januar, februar, mart, meseci poznati pod respiratornim, masovnim respiratornim infekcijama, dakle grip, i pa se postavlja pitanje šta ako krene i toma se ono i kako će svi ti ljudi moći da se smeste u bolnici, jer bolnice, moram da kažem, su jedna od slabijih karika u ovom zdravstvenom sistemu Grčke. Mnogo se toga uložilo u poslednjih par meseci, ali još uvek nedovoljno i otuda taj strah. I četvrti razlog, proces vakcinacije se ne odvija onom brzinom, već kako je bilo predviđeno nacionalnim planom za imunizaciju stanovništva. Poprilično kasna isporuka vakcina, kasnije kažu proizvodnja, to je opšti problem jel, u Evropi. Do juče je ovde vakcinisano 56.232 ljudi, to je 0,54% stanovništva Grčke, i Grčka se po tome nalazi na 16. mestu u Evropskoj uniji. U rastu, kažu, pušteno 144 zdravstvene centra za imunizaciju. Kako budu stizale nove količine vakcine, bit će ih sve više. Predviđeno da ih bude 1018 kada jelo vakcinacija bude masovnija, i objavljeno da je, recimo, za jedan dan preko platforme za zakazivanje dogovoreno da bude 24 časa 60.000 vakcinacija. Druže, ljudi mogu da se prijavljaju putem SMS poruka, kao i preko svojih apoteka. U svakom slučaju, premijer je poručio da u Grčkoj će biti više vakcina nego što je to potrebno, i da da niko ovde zbog toga ne bi trebalo da brine.
I sad ono što sasvim sigurno možda i najviše zanima naše slušalce i naše građane kada je Grčka u pitanju, cijela ova situacija borbe sa virusom korona pa i imunizacije, to je sad to pitanje svih pitanja, da li ćemo na letovanje u Grčku moći samo sa vakcinom. Ovdašnje novine su već prenosile neke od stavova zvaničnika u Atini, odnosno u Grčkoj, da ministar turizma najavljuje navodno olakšice za turiste sa sertifikatom o vakcinisanju, dok grčki ministar zdravlja smatra da je rano za bilo kakve podele. Imaš li ti nekih pouzdanih informacija, Majdu, u vezi sa tim?
Pa eto, to su sve te spekulacije o kojima si upravo sad govorila. Znamo da se, što se dolaska naših državljana tiče, znamo da je od 5. jula, jel tako, prošlog leta, nastavi da zabrana ulaska za Srbe i za stare i građane trećih zemalja. Pa planovalo se već da bi to uskoro moglo da se promeni, i stalno od meseca do meseca sećamo se kako je to trajalo. Od jula bit će u avgustu, pa u septembru, pa na odlaže, pa je to nije na kraju dogodilo. I moram da kažem da o toj situaciji ipak nekako više izveštavaju naši mediji, no grčki. Možda to je razumljivo, s jedne strane čuo se jedan podatak da je više desetina miliona evra turističkih ovde zarobljeno srpskih turista, jel?
Da,
prošle sezone, i da se ovog leta očekuje taj rast. Drugo, znamo da naši državljani u Grčkoj imaju nekretnine, opet ne i dozvolu boravka, pa je nemoguće da dođu, i sve su to zaista problemi o kojima smo, kažem, čitali uglavnom iz naših medija. Što se Grčke tiče, videla sam to, ali prvo samo da kažem da i Grci vape za naše turistima, zaista, i žao što se sve to događa, posebno na severu. Da podsjetim da je ovog leta ušlo samo 45.000 turista iz Srbije, što je jako, mislim, katastrofalno mali broj, zanemarljiv. U neka srećna vremena i do milion naših ljudi letovalo ovde na grčkom moru. Kako će se problem rešiti, zaista se ne zna. Kažem, to su samo spekulacije. Spominje se taj sertifikat, kako kažu, COVID pasoš, kada bi on trebalo da sadrži, da li samo da smo prelažali, da smo negativni sa PCR testom, da li će tražiti potvrdu da smo vakcinisani. To verovatno može da bude uslov, ali pretpostavljam da tek u nekoj situaciji kada krene ta masovna imunizacija, kako sada da to uslovljava tako, ako se jako mali broj ljudi vakciniše. Dakle, sve su to zaista neke za sada samo pretpostavke. I ono što je jako važno, što ne znam da gubimo iz vida, to je da je Grčka članica Evropske unije, pretpostavljam da će ipak neke korake preduzimati tek onda kada se na nivou Evrope donesu, eto tako, neka nova pravila, neka rešenja, ponude. Za sada od toga nema ništa zvanično, kažem, zaista su sve to samo pretpostavke i spekulacije, ali evo, odmiče januar, pretpostavljam da je to tema o kojoj će zaista morati da se raspravi, morati da se reši. I ako mi dozvoliš na kraj, ako imam vremena, jedno zanimljivo istraživanje.
Da, kako da ne.
Posle eto tih 10 godina recesije, grčko društvo, kako se reče, našlo ponovo u vrtlogu straha, neizvesnosti, jel, zbog pandemije, I evo zanimljivo istraživanje, 51% ispitanika osjeća anksioznost i stres, 27% za razočarenje, 22% ima nadu i gaji optimizam, 2,9% osjeća poverenje u nadležnju. 45% ljudi ispitanih veruje da zemlja ide u dobrom pravcu, mada je 56% bilo prošlog leta, tako su se izjasnili. A zanimljivo da je 74% reklo da će se najverovatnije vakcinisati. 42% je bilo do nedavno. Dakle,
Porasto je to značajno, taj broj. Da,
što je jako pozitivno.
Jest.
I premijernica, dakle, se ostaje najpopularnije političar, mada se nešto smanjila razlika između Novo demokratije i opozicije Sirize. Novo demokratije sad ima 38,6%, a Sirize 21,4%. Dakle, verovatno to neki danak samo ovo što se događa, nezadovoljstvo postoji, ali čini se da ljudi ipak veruju da će, eto, sa ovom novom godinom i ovo sunce koje pogledaju danas nad Tinom, deluje onako nekako, donosi neki optimizam i nadu i zaista svi verujemo da će se ovo rešiti i da ćemo se vratiti u neki naš stari normalan život.
Najljepše hvala. Bila je ovo naša Majda Šimunec, koja se za magazin Na Prvom javila iz Atine.
Eko. uskoro će početi sezona tornada.
Putujući daleko od kuće, Jakari i Mali Grom započinju čarobnu pustolovinu, koja će iznedriti neobično prijateljstvo između dečaka i divljeg ponija. Sinhronizowana avantura, Jakari i veličanstveno pero. Predpremjerno u bioskopima od 9. januara. Distribucija Megacom Film.
Dok ne staneš na svoje noge, znaj da imaš podršku. Sreće je i kada poklanjaš drugima. Poveruj da si istraživač u noći u kojoj je sve moguće. Budi vodič drugima da pronađu put i način. Uživaj u moći slobode, jer najbolje tek dolazi. Srećna nova godina. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vox i dalje u ponudi. 12 meseci po 1 dinar. Jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite. Sport ili serija. Uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Vox paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
50 godina i u grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Got your go-to move, worked her time or two, but the minute she walks in, the world stops and then, you know she's different. Got your heartbeat thumping, take your time for your rushing, cause you don't know nothing. What if she don't like roses? What if she don't drink tequila? What if she ain't shackles her heart? Do's and don'ts. Yeah, you really gotta get the girl if you ever wanna get the girl. Put her number in your phone right before she goes home. Whiskey morning wear off before you make that call. And listen, soak it up, take it all in. Make her feel like you're hanging on every word she's saying. What if she don't like roses? What if she don't drink tequila? What if she ain't like the girl in the song's giving you all the wrong ideas? What if she shy cause her heart's been broken a time or two? But behind those baby blues is a girl waiting on a boy like you to make his move. Tequila. What if she ain't like the girl in the song giving you all the wrong ideas? What if she's shy cause her heart's been broken a time or two? But behind those baby blues there's a girl waiting on a boy like you to make his move. To get the girl, you gotta know just what she wants, all of her do's and don'ts. Yeah, you really gotta get the girl if you ever want to get the girl, yeah. If you ever want to get the girl,
do danas časova ostalo je još 17,5 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda. Prinuđeni smo da malčice promenimo redosled emisije u odnosu na ono što smo vam najavljivali. U nadi smo da će nam se nešto kasnije odazvati Slobodan Bubnjević, naučni novinar, i da ćemo vam onda ispričati priču, odnosno dati portret doktorke biohemije Katalin Kariko, koja je zaslužna, najviše zaslužna za stvaranje RNK vakcine Pfizer-BioNTech-ove, a sada, dakle to se nadamo da će biti uskoro, a sada vas vodimo u Novi Sad i u našim vestima svakoga sata možete da čujete najavu i zaista je lepa stvar u pitanju večeras upravo na doček pravoslavne nove godine. U Novom Sadu se otvara, kažu, velelepna koncertna dvorana za upravo za doček Srpske nove godine, koncertna dvorana pri muzičko-baletskoj školi na Limanu 3. Gala Gajin, koja je PR fondacije Novi Sad, Evropska predstavnica kulture 2022, je na telefonskoj vezi sada. Pa evo, s obzirom da uzbuđenje raste, pa čak i kroz vesti u medijima, a kod nas na pun sat, kakva je atmosfera na licu mesta, Gala?
Pa moram da priznam, prvo dobar dan.
Dobar dan.
Moram da priznam da nije onako užurbano, jel, kao prethodnih godina, ali mi svakako jesmo vrlo uzbuđeni i čekamo 15.30, kada će i početi zvanično taj desetočasovni muzički program koji najavljujemo. Dakle, 10 sati online muzike iz 14 novosadskih prostora za kulturu, među kojima su eto i prva gradska koncertna dvorana koju ste pomenuli, fabrika, skladište, biro i čeličana na Velikom Limanu, novosadsko pozorište i mreža kulturnih stanica, kao i gotovo 100 umetnika koji će u tih 10 sati se jel predstaviti. Ono što je vrlo bitno da napomenemo jeste da sve koncerte koje smo pripremili publika može da pogleda na visitnas.rs. Takođe, koncert Stefana Milenkovića sa kamernim orkestrom Kamerata Akademika, na kojem će biti specijalni gost Vasil Hadžimanov, publika će pored visitnas.rs moći da prati i na drugom programu Radio Televizije Srbije od 20 sati.
Da, evo nekako ove godine takve su okolnosti, da kažemo to još jednom. Jedva da smo svesni da bi danas, da su redovne okolnosti, bilo užurbanje, ubrzanje, povećanje te neke atmosfere, još jedna nova godina, spremali bismo se za doček još jedne nove godine. Ove godine nije tako, dakle sve je preseljeno u virtualnu sferu, ali evo, zahvaljujući i Fondaciji Novi Sad 2022 i gradu Novom Sadu i naravno vizit na novisad.rs, ipak ćemo uzbuđenje u vezi sa dočekom imati preseljeno u virtualnu sferu, doduše, ali evo, sada to najavljamo ponovo, sve počinje kao što i red kada je nekakav doček u pitanju u 15:30 popodne, a u 20 časova je ono o čemu se najviše govori. Gala, jeste bili u toj koncertnoj dvorani?
Jesam.
Kako ona izgleda?
Koncertna dvorana je divna i vrlo smo ponosni što mi u stvari sada prvi put dobijamo gradsku koncertnu dvoranu. Mi smo kao u Beogradu, da. Sada prvi put dobijamo gradsku koncertnu dvoranu i stvarno je čast i zadovoljstvo što će jedno takvo ime održati prvi koncert u gradskoj koncertnoj dvorani i time simbolično jeli otvoriti gradsku koncertnu dvoranu. Tako da ovo je zaista bio sjajan spoj svega. Jeste da je online, jeste da je
godina. Da, malo je tužno što se otvara, a sala prazna. To jeste malo tužno, moramo priznati. Ali
ipak, kako god, bez obzira na okolnosti, program ide i program se dešava i ovo je prvi online doček i zaista smo ponosni zbog toga što smo bez obzira na sve uspeli da održimo neki vid programa
u okviru četvrtog, evo već tradicionalnog novosadskog dočeka.
I da kažemo još jednom i za one među našim slušalcima koji nisu toliko digitalni ili se nisu toliko digitalizovali, mada mislim da je sve manje takvih, opet da kažem s obzirom na okolnosti, večeras od 20 časova koncert Stefana Milenkovića, našeg maestra virtuoza na violini, Novosadskog kamernog orkestra Kamerata Akademika i Vasila Hadžimanova kao specijalnog gosta i na drugom programu RTS, ali tako, od 20 časova.
Tako je.
Lepo, a onda dalje program ide do kad na vizit Novi Sad RS?
Do 2 ujutro, zapravo je, počinje u 15.30 i otvaramo ga operom za decu Snežana, udruženja umetnika Visoko C. Nakon opere za decu publika će slušati Chamber Ensemble, pa zatim kor Sveti Stefan Dečanski i gudački orkestar Orfelin u solistkinju Radoslavu Vorgić Žožovan. Onda ćemo imati prilike da uživamo u koncertu Beethovenu u čas, na kom će nastupiti sopranistkinja Agota Vitka i Kučera i pijanistkinja Jelena Simonović, zatim mlada violinistkinja Lana Zorjan. E, onda dolazi tih 20 veličanstvenih sati kada počinje koncert Stefana Milenkovića i nakon toga band Jazzva Jazzvica, Surreal and Beyond, električni orgazam od 23 sata, u novu godinu po julijanskom kalendaru ulazimo sa Butch Cassidy-em i sat nakon ponoći rezervisan je za Marka Veselinovića Kick Konga. Tako da do 2 sata, dok Marko Veselinović ne završi svoj nastup, publika će imati prilike da uživa u najrazličitijim vrstama muzike.
A kada se sve završi, ljudi ipak mogu da posećuju i dalje vizit ns.rs, jer tu će se uvek nešto dešavati.
Tako je, budući da je to naša nova platforma i pravio primer kao reprezent Novog Sada, gde zaista možete naći različite stvari koje su povezane sa srpskom Atinom, tako da pratimo vizitnost.rs i nakon dočeka.
A mi smo slušali i razgovarali sa Galom Gajin, koja je PR fondacije Novi Sad, Evropska predstavnica kulture 2022. Gala, srećno vam i večeras i za ovaj doček nove godine, i za ovu novu godinu.
Hvala vam najljepše i eto i ja vama želim put sreću u novoj godini i zdravlja na prvom mjestu.
Tako je. 10 časova 49 minuta.
As he spoke, it's all going to hell and the whole world is broken. That little kid is busy making plans, save the whole world along with that old man. So as far as I can see, a better way for you and me, the children run the show, and not too long away they're good to go. All the girls and boys will sing, come tomorrow we get everything. So as long as we survive today, come tomorrow we gon' find a way. As I can see, wish I let the children lead the way. Bang bang, you're dead now, you missed me for real. I've got a bag of smoke, come on, let's make a deal. Children run the show. Not tomorrow, we'll be good to go.
Nešto više od 6 minuta ostalo je do 11 časova. U 11, tačno 11 posle gonga na talasima prvog programa radija Nove vesti, a potom i nastavak magazina na prvom. Rekli smo da ćemo najavljivati pred svaki sat o čemu ćemo govoriti u sledećem, pa što ne bi bilo tako i sada. O dva zakona, tačnije o novom zakonu o zaštiti potrošača, kao i o predloženim izmenama i dopunama zakona o akcizama na duvanske proizvode ćemo govoriti u narednom satu. Vidjet ćemo, dakle, da li bi zaista suštinski nešto novo i dobro i u korist potrošača trebalo da donese novi zakon o zaštiti potrošača, a također govorit ćemo i to sa direktorom Instituta za ekonomske nauke Jovanom Zubovićem o jednom paradoksu. Dakle, imamo sada predložene izmene i dopune zakona o akcizama na duvanske proizvode, ali kako potvrđuje jedno veliko istraživanje ovog instituta, paradoksalno, upravo to povećanje ni na koji način neće značiti da će cigareti i duvan biti manje dostupni nama ovde u Srbiji. A kako? Eto, čućemo u narednom satu magazina na prvom. Možda da završimo jednom vešću koju smo upravo primili posredstvom agencija. Fondacija Alek Kavčić saopštila je da je od danas moguće preuzeti prve besplatne udžbenike za osnovnu školu na sajtu besplatnabiblioteka.com. Za sada su postavljeni udžbenici za 3. i 7. razred osnovne škole, dok će u narednim nedeljama biti dostupni i udžbenici za 4. i 8. razred osnovne škole. Udžbenici za ostale razrede biće objavljivani kako budu dospevali za biranje u periodu od januara do aprila, a Fondacija Alek Kavčić naglasila je da to ne zavisi od nje, već je posledica zamršenog zakona Srbije, to je citat. Da bi se štampani udžbenici našli u rukama đaka, dovoljno ih je preuzeti sa sajta na svoj kompjuter ili USB memoriju. Udžbenici Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva mogu se koristiti isključivo za ličnu upotrebu, dok udžbenike fondacije svako ima pravo da umnožava i distribuira, kaže se u ovoj vesti koju smo upravo primili posredstvom agencija. A sada do gonga muzika, pa kao što rekao smo vesti.
Your fire, try to soothe. 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na poplavljenom jugu Srbije stanje se normalizuje. Vanredna situacija je u 12 lokalnih samouprava. Nišava se vratila u korito i voda se polako povlači. Voda za piće u Pirotu je ispravna, u Beloj Palanci još je zamućena. U Dimitrovgradu počinju sa procenom štete. Zbog izlivanja Južne Morave zatvoren je put Kruševac-Niš kod Đunisa, a pod vodom je više od 35 hektara poljoprivrednog zemljišta. Zbog oštećenja cevovoda i potkopane brane na vodozahvatu, stanovnici Vlasotinca će i narednih dana biti bez vode. Premijerka Ana Brnabić razgovarala jutros telefonom s albanskim premijerom Edijem Ramom i obavestila ga da će Srbija sutra ukinuti obavezni negativan PCR test za građane Albanije koji dolaze u Srbiju. Brnabićeva i Rama razgovarali su o borbi protiv COVID-19, ali i o narednim koracima u saradnji u okviru inicijative Mali Schengen. U planu je da u narednom periodu budu potpisana 3 nova sporazuma. Epidemijska situacija u Srbiji je bolja, ali još uvek ozbiljna, izjavio je za RTS direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša. On je naglasio da je vakcinacija velika nada za budućnost i da je Srbija jedna od prvih država u svetu koja je otpočela imunizaciju. Istakao je kako je za sada potvrđeno da vakcine koje su na raspolaganju štite i od novog tipa virusa korona. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se potpredsjednik Mike Pence poziva da pokrene proceduru predviđenu 25. amandmanom Ustava, kako bi predsjednik Donald Trump bio razrešen dužnosti. Pence je pre glasanja poručio da se protivi pokretanju 25. amandmana, jer je u suprotnosti sa Ustavom zemlje. Iranska mornarica započela je dvodnevnu vežbu raketama kratkog dometa u Omanskom zalivu, izvestili su državni mediji. U vežbi učestvuju 2 nova ratna broda iranske proizvodnje, Zereh ili Oklop, koji je nosač raketa, i Makran nosač helikoptera, namenjen kontroli priobalnog dela u južnom Iranu. Poslednjih nedelja Iran je intenzivirao vojne vežbe i time dodatno pojačao regionalne tenzije oko svog nuklearnog programa, prenosi Associated Press. Pomoć srpske privrede građanima Hrvatske u zemljotresima ugroženom području nije pitanje nacionalnosti, već solidarnosti, poručio je predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. On je pozvao domaće kompanije i privrednike da u saradnji sa Privrednom komorom, u skladu sa mogućnostima, odvoje sredstva za nabavku privremenih smeštaja za građane Hrvatske. Čadež je za RTS istakao da su se domaće kompanije koje posluju na tržištu susedne zemlje odmah uključile u akciju pomoći. Večeras je pravoslavna Nova godina, ali organizovanog dočeka zbog epidemije neće biti. Novi Sad je pripremio online dočeka, glavne zvezde su violinista Stefan Milenković i grupa Električni orgazam. Program će moći da se prati preko sajta visitns.rs. Koncert Stefana Milenkovića prenosit će i drugi program RTS-a od 20 časova. U isto vreme počinje i novogodišnji program Radio Beograda 1. Rukometaši Srbije igraće sa Grčkom u trećem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2022. godine. Utakmica u Zrenjaninu počinje u 17 časova, prenosi na drugom programu RTS-a. Srpski teniser Viktor Trojicki plasirao se u glavni žreb Australijan Opena, pošto je u finalu kvalifikacije u Dohi savladao Nemca Cedrika Marcela Štebea sa 2-0. Prvi put u karijeri mesto u glavnom žrebu Grand Slema izborila je Olga Danilović. Australijan Open počinje 8. februara. Vreme danas pretežno oblačno, ponegde slab sneg ili kiša, temperatura do 4 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 0 stepeni, vlažnost vazduha 95%, pritisak 998 milibara, vetar je zapadni i duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Nena Celaković, čitala Verica Stojanović.
Money, yeah, money can love me.
11 časova i 10 minuta nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda. I prva već je najavljena tema. Srbije bi naime uskoro trebalo da dobije novi zakon o zaštiti potrošača kojim će između ostalog biti uvedeno vansudsko rešavanje sporova uz obavezno učešće trgovaca. I također ono što će mnogima sigurno biti važno, telefonski pozivi nasrtljivih prodavaca u buduće ne bi trebalo da predstavljaju problem, jer će biti zabranjeno direktno oglašavanje telefonom ili elektronskom poštom bez prethodnog pristanka potrošača. Da li se novim propisima uvode obavezujući standardi koji zaista štite kupca, o tome ćemo razgovarati sa Denisom Perinčićem, predsjednikom Upravnog odbora Republičke unije potrošača i članom radne grupe koja je učestvovala u izradi nacrta zakona. Gospodine Perinčiću, dobar dan.
Dobar dan.
I odmah na početku da razjasnimo da li ovaj novi zakon o zaštiti potrošača donosi u domenu promjena, jel da, donosi one, kako bi se to reklo, kozmetičke promjene ili se konačno uvode obavezujući standardi kojih bi trgovci na prvom mjestu morali da se pridržavaju?
Pa vidite ovako, ovaj zakon će predstavljati, ja mislim, značajno poboljšanje u ostvarivanju i zaštiti prava potrošača. Međutim, ne možemo očekivati da se maltene sam primenjuje, znači primenjuju ga ljudi i tu će imati potrošači mnogo aktivniju ulogu. Kad to kažem, mislim na o sljedećem. Prvo, reklamacija je jedno od osnovnih prava potrošača. Mnogi potrošači često se ustručavaju da izjave reklamaciju i ona je ovdje sada u centru svih zbivanja. Ukoliko potrošač ne izjavi reklamaciju, on neće imati prava da ostvari vansudsku zaštitu. Znači, jedini način je da vi ostvarite svoje pravo da izjavite kao potrošač reklamaciju na nesaobraznost proizvoda, usluge ili već čega, na cenu, na nešto što smatrate da ste zakinuti i na osnovu toga trgovac, novina je u zakonu, 55 je sad to stav 3, član budući u nacrtu, ako se nacrt održi, ako ne dođe do izmjena, trgovac će morati da zaprimi reklamaciju ili davalac usluga, ukoliko to ne učini, on će biti kažnjen. Znači, prva stvar je obavezujuće primanje reklamacije i kada primi reklamaciju, onda ima ovaj obavezu odgovora u roku od 8 dana. Odgovor i rješavanje moramo razlikovati, davanje odgovora je 8 dana, a rješavanje je 15 dana, a za tehničke proizvode i namještaj 30 dana. E sad, sljedeća stvar je, ukoliko potrošač ne bude zadovoljan datim odgovorom, ili naravno, ako ne dođe do rješavanja na način kako su se oni dogovorili, u slučaju da je reklamacija prihvaćena. Znači, ili da nije prihvaćena, on se obraća određenom telu, to će biti tela, posebno registrovana pri Ministarstvu trgovine. Ta tela se u stvari zasnivaju na medijatorima, posrednicima, koji će biti tamo registrovani i morat će biti isključivo diplomirani pravnici. Dok kod medijacije, medijator možda bude i druga osoba koja ima određeni fakultet, radno iskustvo 5 godina i slično. Znači, medijator je širi nego ovaj posrednik po zakonu o zaštiti potrošača, po tom budućem zakonu. I taj medijator, odnosno posrednik, će imati i veća ovlašćenja. On će biti aktivniji u odnosu na klasičnog medijatora. S druge strane, medijacija je dobrovoljna, a ovdje će trgovac biti u obavezi da pristupi posredovanju, ali je uslov da je potrošač izjavio reklamaciju i nakon izjavljene reklamacije i očigledno negativnog rješenja po njega, on ima jednu godinu u tom roku pravo da zatraži od tela za posredovanje koje je registrovano pri Ministarstvu trgovine da se obavi postupak posredovanja.
Dakle, to jeste, mi smo i do sada imali vansudsko poravnanje, jel tako? Ali jeste jedan korak napred, da tako kažemo, ova medijacija bi trebalo da bude drugačije, da donese konkretnije rezultate upravo iz tog razloga što do sada trgovac nije bio u obavezi da učestvuje u vansudskom poravnanju po zahtevu potrošača, a sada će ga zakon obavezivati, ukoliko sam dobro shvatila.
Jeste, dobro ste shvatili, i sad tu se javljaju i određene razlike u odnosu na medijaciju. Zato je zakon, ne govori o medijaciji, nego o posredovanju. Jer posredovanje je širi pojam, ja bi to pre svega približio mirenju, a ne medijaciji, koncilijaciji. Koncilijacija je mirenje, zato što u odnosu na klasičnu medijaciju, kod ovog posredovanja, miritelj ili posrednik ima veću aktivnu ulogu. On nije samo tu da dovede obe strane za sto da pregovaraju, već on na neki način ne nameće rešenje, ali učestvuje aktivno u izradi tog predloga koji može biti, znači on predlaže. To je razlika u aktivnosti posrednika. On može da predloži rešenje. Naravno, to rešenje strane nisu obavezno da prihvate.
Da.
Onda on, ukoliko predloži rešenje ili ukoliko same strane dođu do rešenja, radi se sporazum između tih strana, što je analogno klasičnoj medijaciji. I naravno, ukoliko u roku od 90 dana, dok je medijacija 60 dana, ne dođe do bilo kakvog pomaka i ne dođe do rešenja, onda se obustavlja postupak. Inače, medijator ima još jedno pravo da u slučaju kad proceni, odnosno posrednik, da se bolje izrazim, u tim budućim sporovima sa potrošačima i trgovcima, on ima pravo da produži još za 90 dana rok rešavanja. Znači, da se razumemo, trgovci su na taj način, naročito kod usluga od opšta i ekonomskog interesa, na neki način zarobljeni
da.
Reklamacijom, jer oni ne mogu da idu i ostvaruju pravo putem izvršitelja, već moraju da sačekaju, ili ako su krenuli taj postupak, a potrošač je izjavio reklamaciju i krenulo se u ovo vansudsko rešavanje, onda se svi sudski, odnosno izvršni postupci prekidaju i obustavljaju do dalje. Mislim da će to biti jedno dobro rešenje, naravno.
Ali pri tome to ne sprečava potrošača, izvinjavam se, ali ne sprečava to potrošača da pokrene i samostalni spor, je li tako?
Pa znate šta, sprečava, jer nema razloga da potrošač ide na sud.
A u kojim slučajevima, ako ovo ne uspe, onda može da pokrene samostalni spor?
Naravno da može da pokrene, ali ako potrošač ovde dobija šansu da pro bono preko tela za rešavanje sporova, specijalizovanog tela, koje znači neće biti pasivno, nego proaktivno reši spor, da tako kažem, sa trgovcem na jedan prihvatljiv način. To će naročito biti, ja to tako vidim, u slučajima spornih odnosa, kad trgovac neće da vam zameni patike, poziva se na razna mišljenja kontrolnih tela i tako dalje, kada nije ažuran kod servisiranja, primjer radi vozila i takvim slučajima. Znači, bit će to jedna značajna podrška ostvarivanju prava potrošača, s druge strane i ta kaznena politika koja će se malo poboljšati, ona će značiti da je potrošač ipak bolje danas, bit će zaštićen nego što je danas. A to je jednostavno jedno, po meni, jako dobro rešenje, jer se izbjegava korišćenje suda. Sud je inače jako skup,
da.
Izbjegava se korišćenje drugih organa i pokušava se dogovorom rešiti jedan sporni odnos, gde potrošač ima značajnu podršku stručnog tela.
E sad, ono što je također privuklo možda i najveću, ne baš najveću pažnju, ali sasvim sigurno veliku pažnju javnosti, odnosno potrošača, to je najava da će ovaj novi zakon o zaštiti potrošača stati konačno, odnosno izaći na kraj konačno sa nasrtljivim prodavcima. Znamo, svi smo prošli, svi imamo to iskustvo, to su oni što vas besomučno pozivaju telefonom na kućne brojeve telefona koji su dostupni u većini slučajeva, jel? I onda vas uznemiravaju nudeći vam različite proizvode, usluge i slično. E sad, tako je rečeno, dakle, ovaj novi zakon o zaštiti potrošača će onemogućiti tim nasrtljivcima da nas uznemiravaju, jer će biti zabranjeno direktno oglašavanje telefonom ili čak i elektronskom poštom, dakle čak i preko maila, ukoliko sam taj neko nije dao pristanak na to. E sad, to je zanimljivo. Kako mi dajemo pristanak na to? Šta se vodi kao da smo dali pristanak na to?
Pa vidite ovako, opet je uloga potrošača takva da on mora da bude proaktivan. Šta znači? Vi se recimo morate obratiti svom operatoru mobilne, fiksne telefonije, tamo ko vam daje internet, gde pruža vam provider uslugu i tako dalje, i vi njemu treba da kažete, ja ne želim da budem pozivam na taj i taj broj telefona i slično. Okay. E sad,
znači dokle se mi ne oglasimo i mi ne kažemo to, naš će i dalje zvati. I neće im moći niko ništa.
Tako je, znači vi ćete videti da u početku neće biti velikog odziva, to je moja na neki način pretpostavka, velikog odziva potrošača, jer potrošači moraju da imaju svest da ako nisu oni brižljivi i pažljivi, a što znači ako oni sami sebe ne štite, da će ih neko teško zaštititi. Ja sam juče, prekjuče dobio nekoliko slučajeva koji su zapanjujući, da ljudi preko 85 godina od takvih recimo trgovaca kupuju određene pomagala, prostirke.
Da.
Pazite, nije mala cifra, 177.000 prostirka i tako dalje, a čovjek ima penziju 25.000. I sada, kad je dobio koronu, nažalost dobio je koronu, ali je preživeo, deca saznaju da mu je penzija blokirana, jer jednostavno on od njih to prikriva, a ljudi sad tvrde da to ne košta ni par hiljada dinara. Znači, postoji populacija starijih građana.
Ja mislim da su oni i osnovna ciljna grupa upravo ovakvih, to je makar moj utisak, ovakvih koji navaljuju preko telefona.
Ovo sin tog gospodina, znate, moj otac je pasionirani kupac kod telešopa i takvih stvari. Znači, vi morate da shvatite da neće to ići samo po sebi tako lako, i tu treba da jednostavno potrošači, onda porodice cele, shvate da oni nekog člana porodice koji je ipak stariji, oni treba da se potrude da se zaštiti, da oni prvo njega ubede, onda neće možda teti da se prijavi svoj telefon na taj broj, na tu platformu.
Šta se dešava kada je fiksne telefonije u pitanju, što je najčešći slučaj?
Vi prijavite, imate onaj telefon fiksni i Oriona, imate i ovaj fiksni Telekoma, vi se samo njemu javite i kažete ja sam vlasnik tog broja. Naravno, morate da se legitimišete, ne može svako, nego svani vlasnik, i onda na osnovu poziva i prijave vi jednostavno date nalog da se u tom registru, na toj platformi, zabrani pozivanje vašeg broja telefona. Na taj način vi ste obezbedili jednu privatnost. S druge strane, trgovci koji ne žele da budu sankcionisani ili davaoci usluga, oni samo će se pozivati prethodno broj koji žele da pozovu, da provere da li je na listi ili nije na listi. Znači, nema nikakve dodatne informacije, ime, prezime, ne znam, sve šta bi trebalo drugo možda biti. I onda vi, kada vi budete na listi ili ne budete, trgovac unapred zna da li sme da vas poziva ili ne. Ako niste na listi, trgovac ima obaveze i sadašnjeg člana 37 zakona o zaštiti, 38, izvite, zakona o zaštiti potrošača, a to znači da on mora da bude fair i da vama saopšti komercijalnu svrhu poziva. i to je po današnjem zakonu zaštiti potrošača imao. Da vas poziva da vam proda neki proizvod.
A ne da vam da, zato što ste pobedili u nagradnoj igri koju niste ne igrali.
Tako je, a ne da vas poziva i vara, da ste vi dobili neki poklon, pa vas mami da dođete na neku prezentaciju i onda ste vi u kandžama, da tako kažem, nasrtljivih trgovaca, jer to je u nas predpripremljeno da bi vas tamo oni naveli na kupovinu nekog proizvoda i usluge, a što vi niste shvatili da treba da bude rezultat te prezentacije. I zato mnogi tako stradaju po znacima navoda.
Znate šta, gospodine Perunčiću, ja mislim da su mnogi očekivali više od ovoga, odnosno da će bez njihovog angažovanja to, da će trgovci biti sprečeni da ih opsedaju, da tako kažem, na ovaj način, ali evo sad smo to razjasnili, dakle, ipak mora to da bude, da krene od nas da bismo se zaštitili od njih, eto tako da se izrazim. Ima mnogo zanimljivih, naravno, pitanja, detalja vezanih za ovaj novi zakon o zaštiti potrošača, ali ono što će svakako slušalce, ajde da probamo da nekako i privodimo polako kraju ovaj razgovor, kakva je kaznena politika predviđena ovim novim zakonom o zaštiti potrošača? Da li se povećavaju kazne za različite vrste prekršaja? Kakvog će efekta ona imati na trgovce, odnosno kakvi se efekti očekuju u tom smislu i da li će bolji rezultati biti zato što je veća novčana kazna, kao što znamo, najčešće taj udarac po džepu najviše dovede stvari u red. I nažalost.
Vidite, tu moram da razočaram vaše slušalce, kaznena politika je praktično ostala ista. Znači, to su gotovo slični prekršaji koji su od rasponu od 300.000 od 2 miliona dinara i to je kaznena politika koja je prisutna, da tako kažem, već duže vreme. Mora kažem i to da kod kolektivne povrede prava je povećano vreme trajanja prekršaja sa 2 na 3 godine, ali i tu je kaznena politika ostala ista, dok je u Evropskoj uniji znatno stroža kaznena politika i do 4% godišnjeg prometa.
A zašto, znači, gospodine Perinčiću, kad znamo da naš narod najbolje taj jezik razume?
Pa ne znam, ja ne mogu da kažem zašto.
Pa mislim, učestvovali ste u izradi nacrta zakona,
ja sam,
pa...
Pa da vam kažem, nisam bio ja jedini.
Naravno da niste.
Predstavnika i organizacija potrošača, bilo je i predstavnika narodne privrede, same struke i tako dalje, različitih, tako da kažem, interesnih grupa. Mi trenutno smo na tom stanovištu da taj zakon treba da sa ovakvom kaznenom politikom da te rezultate. To je malo problematično. Ja se slažem da bi ona morala biti stroža. S druge strane, moram da vas obavestim da je inspekcija inače dobila malo veće ovlašćenja, što znači da se uvodi prekršajni nalog za jedno 15-ak prekršaja. Mm-hmm. Šta to znači? Prekršaj koje naprave trgovci u pogledu cena, predugovornog informisanja potrošača, garancije, onda davanja obaveštenja kod kod trgovine na daljinu ili van mesta trgovine i tako dalje, kad vam dolaze akviziteri na vrata i slično, pa ukoliko se ne izda odgovarajući obrazac i slično za jednostavno odustanak od ugovora, a trgovac sam to prizna i popravi odmah po dejstvu inspektora, to je kazna za prekršajni nalog 50.000 dinara. To je malo se odustalo od ono polovina prekršaja, znači tu je znatno jeftinija, da tako kažem, sankcija, niža, ali to treba da učini da da rezultat, da se podigne nivo svesti i stručnost trgovaca. I mislim da je to dobro, jer ne treba samo kroz sankcije posmatrati odnos trgovac i potrošač.
Kakav je vaš lični utisak, gospodine Perinčiću, da li će potrošači ovim novim zakonom zaista biti bolje zaštićeni?
Pa ja mislim da hoće, zato što je ovdje došlo do određenih pomaka i ide se na to da se podigne svest trgovaca o postojanju potrošačkih prava i obaveznosti njihove primjene. Tako da mislim da ćemo imati bolje dane, ali isto tako potrošači moraju da budu svesni da ne smiju biti lakoverni, da ne smeju biti brzopleti i da oni svoja prava moraju da štite, pre svega opreznošću. Dobrim, da, da tako kažem, vaganjem ponuda, a nekada vi učinite određeni korak, kupite neki proizvod ili kada primite neku uslugu, da vi tek tada kažete jo, ko bi se tome nadao, i onda počinjete čitate ugovor koji ste potpisali i slično.
Sve u svemu možemo ovako da kažemo, gospodine Perinčiću, da se zakoni menjaju mnogo lakše nego što se menja naša svesta, da bi to trebalo na izvestan način da bude i proces koji prati jedan drugi, ali znamo kako stvari stoje sa promenom svesti, odnosno promenom navika i običaja. U svakom slučaju, nacrt zakona o zaštiti potrošača uskoro bi trebalo da uđe u skupštinsku proceduru, pa ćemo videti kako će proći u skupštinskoj proceduri, da će biti izglasane i sve ostalo. Vama najlepše hvala za ovaj razgovor. Za prvi program Radio Beograda bio ovo Denis Perinčić, predsjednik Upravnog odbora Republičke unije potrošača i član radne grupe koja je učestvovala u izradi nacrta ovog zakona.
Ever since you've been around, I travel the world, but only to track you down. I had to stop falling in love, 'cause all that
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović, Dete, otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
Eko.
-24 minuta do podneva. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda i u nastavku magazina na prvom još malo ćemo o zakonima, o njihovim izmenama i dopunama, konkretno o izmenama, predloženim izmenama i dopunama zakona o akcizama na duvanske proizvode. Na telefonskoj vezi je naš sledeći sagovornik, direktor Instituta ekonomskih nauka ovde u Beogradu, Jovan Zubović. Gospodine Zuboviću, dobar dan.
Dobar dan.
Najlepša hvala što ste se odazvali pozivu Radio Beograda. Da bismo slušalcima objasnili, slobodno možemo, ja sam ga makar tako nazvala, a nadam se da ćete se vi složiti, jedan paradoks koji stoji u glavi ove vesti koju smo primili još prošle godine, slobodno možemo sad da kažemo s obzirom da danas 13. januar. Naime, Institut ekonomskih nauka je održao jednu veliku i važnu online diskusiju koja se odnosi upravo na ove predložene izmene i dopune zakona o akcizama na duvanske proizvode. I rekoh, u glavi te vesti se kaže ovako, te izmene i dopune učinit će da cigarete i duvan za pušenje postanu pristupačniji, jer će prosečne plate rasti brže od cena duvanskih proizvoda u Srbiji. Pa da krenemo od tog paradoksa, dakle, akcize rastu, cigarete i duvan su skuplji, ali će biti pristupačniji, kako to?
Evo ovako, po nekim podacima koji su raspoloživi, mi smo gledali trendove u kretanju cena cigareta i rasta zarada tokom jedne kalendarske godine, i počev od 2019. godine imamo situaciju u kojoj godišnja stopa rasta cena cigareta je ispod nivoa stope rasta zarada. Konkretno, cigarete rastu u proseku za 7,1% godišnje, dok su zarade rasle 10,6% u 2019. godini i 8% u 2020. godini. Ukoliko uzmemo izmene zakona o akcizama koje su usvojene pred novu godinu i preračunamo to u neke cene, odnosno uzmemo procenu rasta cena u budućem periodu na osnovu izmena zakona o akcizama i nekih trendova u kojima su i proizvođači povećavali svoje učešće u toj ceni, znamo da se cena poveća otprilike 10 dinara na svakih 6 meseci, odnosno 20 dinara godišnje. Sa druge strane, ako uzmemo neke projekcije prirodnog kretanja u Srbiji i ukoliko uzmemo trendove koje imamo, vidimo da će u narednih 5 godina za koje se ovaj zakon, odnosno ove konkretne izmene zakona odnose, u svakoj od tih 5 godina zarade rasti bržom stopom nego što rastu cene cigareta. Samim tim, kad se te dve stvari uzme zajedno, prosto preračuno to, cigarete će biti dostupnije građanima nego što su bile danas, juče, prethodne i one tamo godinu nazad.
I tako će biti dostupnije i mladima, dakle novim pušačima, što je zapravo najproblematičnije, i onda možemo da konstatujemo da u tom smislu ne samo da tapkamo u mestu, nego napredujemo nagore.
U pravu ste potpuno, mladi su najrizičnije grupacije ovde iz nekoliko razloga. Jedan razlog je baš zato što su mladi, što su potencijalno najduži korisnici duvanskih proizvoda. Drugo što je alarmantno, neki pokazatelji iz istraživanja koje je Batut provodio posljednjih nekoliko godina ukazuju na to da mi imamo trend porasta prevalencije kod mladih osoba i da taj trend rasta ima rastući nagib, odnosno da svake godine imamo sve više mladih koji započinju sa pušenjem. Možemo prosto zaključiti da s obzirom da su cigarete relativno jeftine, znači nisam nikad dolazio od toga da kažem sa cigarete jeftine, nego da su relativno jeftine odnosno na neke druge stvari koje mogu da koriste, i da ako znamo da su im u odnosu na njihov raspoloživ dohodak, odnosno na njihov raspoloživ novac koji imaju u sve jeftinije u odnosu na neki novac s kojim oni raspolažu, onda je sasvim logično očekivati da će se nastaviti trend porasta prevalencije kod mladih.
Što bi moglo da rezultira time, a to je također deo istraživanja koji je upravo vaš institut sproveo, da bismo 2025. godine imali 300 do čak 450 hiljada pušača, ukupan broj, je li tako, što je zaista...
Više nego danas.
Više nego danas, što je zaista podatak koji...
Danas je broj pušača u Srbiji negde oko 2,2 miliona. Po našim računicama i po našim istraživanjima koje sprovodimo u posljednjih nekoliko godina, za preko 350 hiljada bi se povećao broj pušača, i to bi pre svega bili ljudi ispod 55 godina, znači oni ljudi koji bi još dugo, dugo vremena ostali kao pušači. I praktično neka prevalencija u Srbiji opšta koja je oko 38% i koja se smanjivala od 2005. godine do danas, bi sada mogla da okrene trend i da počne da raste i da se vrati neke 43%, što bi u tom slučaju bilo ubedljivo najviše u Evropi.
Da. Što je istakao u vašoj online diskusiji, dakle diskusiji koju je organizovao upravo Institut ekonomskih nauka ovim povodom i direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuš, on je rekao da Srbija spada u zemlje u kojima se najviše puši i da su posljedice jako ozbiljne, uporedio je to čak i sa žrtvama COVID-a i rekao da je u neuporedivo veći broj ljudi koji stradaju od posljedica pušenja cigareta i duvana nego evo sad u ovoj aktualnoj okolnosti pandemije virusa korona. Također, ono što bih voljela da napomenemo jeste da ste upravo vi, gospodine Zuboviću, istakli da je neverovatno da je u obrazloženju ovih predloženih izmena i dopuna zakona o akcizama na duvanske proizvode navedeno da se tom prilikom vodilo računa da se ne promeni struktura tržišta.
Tako je.
To je zaista...
Tako je, došli smo do jedne potpuno paradoksalne situacije u kojoj imamo ovakvu situaciju da je u prilikom pregovora o novom zakonu o akcizama, odnosno izmenama zakona o akcizama, glavni partner učesnik u pregovorima je bila duvanska industrija. To je između ostalog suprotno konvenciji koje je Srbija potpisnik, konvenciji o kontroli duvana, gde je zabranjeno uopšte da duvanska industrija učestvuje na bilo koji način u kreiranju politike kontrole duvana. I ovim zakonom se sada konačno i formalno postavilo to na takav način da je jasno da sam koncept akciza se koristi za potpuno pogrešnu svrhu. Dakle, akcize kao takve su predviđene bile da se uvode sa samo jednim ciljem, glavnim ciljem, a to je da se smanji pušenje, odnosno se smanje šteta po zdravlje stanovništva. Mi smo sada došli u jednu potpuno obrnutu situaciju u kome akcize služe isključivo za povećavanje budžetskih prihoda i da se uopšte ne vodi računa o tome da li će se smanjiti prodaja i da li će se smanjiti potrošnja i prevalencija pušenja u Srbiji, tako da vidimo da je ono što je bilo najbitnije u ovom zakonu jeste da se obezbedi taj neki kontinuitet prodaje, što samo po sebi ni na koji način ne bi trebalo da bude predmet ovog zakona.
Da, i onda tu zaista se dolazi također do jedne rečenice koju ste vi rekli na ovom skupu, a to je da bi akcize onda dođu kao nadomeštaj za troškove zdravstva zbog oboljevanja od pušenja, što je također
pa
strašno.
Jeste, tako je, međutim čak se ni to ne dešava kod nas, jer nažalost jako su niska izdvajanja uopšte u kontrolu marihuanu u Srbiji, Kancelarija za prevenciju pušenja u okviru Batuta dobija svega nekih simboličnih 3-4 miliona dinara godišnje za svoje aktivnosti, tako da oni ne mogu ni da ih sprovode. I ono praktično gde se sredstva izdvajaju jeste u sam sistem zdravstva, odnosno u troškove lečenja koji su jako veliki. I ono što ste spomenuli, podatak je vrlo alarmantan, to je da negde po proceni Batuta negde oko 15.000 ljudi godišnje umre od posledica pušenja samo u Srbiji, a da ne pričamo o tome koliko su troškovi zdravstva koji još nisu izračunati, međutim mi planiramo narednih dve godine da sprovedemo dalje istraživanja u kojima ćemo imati te podatke da ukažemo na to koliki su stvarno ukupni troškovi koji nastaju kao posledice pušenja.
Da, vrlo je zanimljivo i pretpostavljam da su se mnogi među slušalcima dok slušaju sad ovaj naš razgovor zapitali otkud Institut ekonomskih nauka u ovoj priči, mada vi sami evo pominjate istraživanje Batuta, dakle Instituta za javno zdravlje, ali da kažemo da su stvari postale vidljivije upravo u ovom domenu od kad se vaš institut pridružio jednom velikom i to višegodišnjem međunarodnom projektu, je li tako?
Tako je. Pa evo ovako, da odgovorim na prvi deo vašeg pitanja, zašto Institut ekonomskih nauka?
Da.
Mere kontrole duvana postoje dve glavne grupacije, postoje cenovne i necenovne mere. Cenovne mere se pre svega oslikavaju kroz oporezivanje. Necenovne mere su sve ostale mere koje se sprovode od zabrane reklamiranja, zabrane prodaje maloletnim licima, zabrane pušenja u zatvorenom prostoru itd. Veliki trud i napor je urađen bio u Srbiji u prethodnih 20 godina, gde su se necenovne mere uvele i gde su dale značajnog rezultata. Međutim, kod nas nikada nije bilo sprovođeno istraživanja efekata cenovnih mera, odnosno poreske politike. S obzirom da je poreska politika i ekonometrija koja se primenjuje u analizi efekata posao kojim se bavi Institut ekonomskih nauka, zato su mi uključeni od početka 2018. godine u projekat koji je financiran od fondacije Bloomberg Philanthropies, inicijative za smanjenje pušenja, a mi smo partneri Univerziteta Illinois u Chicagu, koji je glavni partner celog ovog projekta na svetskom nivou, sa ciljem unapređenja politike oporezivanja duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim dohodkom.
Da, i upravo Violeta Vujović sa Instituta za zdravstvene istraživanje i politiku Univerziteta Illinois u Chicagu je također bila učesnica skupa na kojem ste vi upravo prezentovali rezultate svoga istraživanja i ona je rekla da upravo dok Institut ekonomskih nauka nije počeo da radi, nije bilo ni podataka koji bi mogli da budu podloga za izmenu poreskih politika u oporezivanju duvana. Samo da i time još naglasimo značaj vašeg uključivanja i vašeg rada i vašeg istraživanja. Rezultate ste prezentovali upravo na tom skupu. Rezultati su, slobodno mogu da kažem, porazni i svi će se s tim složiti. Dakle, u Srbiji postoji 37,9% pušača, malo više muškaraca nego žena i tu su sad razne druge brojke, između ostalog da je 9,5% pušača u toku godine dana neuspešno pokušavalo da ostavi pušenje, ali i kada su pokušavali da bi su to preučinili zbog cene cigareta nego zbog zdravlja itd. Zaista vrlo zanimljivi rezultati vašeg istraživanja i također da napomenemo, istraživali ste legalno, ali i ilegalno tržište duvana i cigareta, što je sve vrlo značajno. Pretpostavljam da su rezultati istraživanje dostupni na sajtu vašeg instituta?
Jesu, svi rezultati su dostupni na sajtu našeg instituta. Osnovno istraživanje se radi na engleskom jeziku s obzirom da je projekat međunarodni, međutim mi smo preveli na srpski jezik sve rezultate i to je dostupno na našem osnovnom sajtu. Spomenuli ste ilegalno tržište i to je stvarno jedna stvar koju bi trebalo istaći, da smo mi sproveli istraživanje u Srbiji na populaciju 2000 stanovnika i to je bilo prvo istraživanje u Srbiji ikada na odraslom stanovništu koje je bilo zasnovano na međunarodnim standardima i koje je uporedilo sa drugim zemljama. I tu smo došli do vrlo interesantnih i alarmantnih podataka o ilegalnom tržištu, gdje sa jedne strane imamo situaciju da ilegalno tržište cigareta praktično ne postoji, gdje je samo nekih oko 2,4%. Međutim, sa druge strane, tržište duvana za pušenje, to je onaj duvan koji se mota, koji ljudi sami motaju cigarete, je preko 90%. I do pre nekoliko godina to nije imalo nekog specijalnog utjecaja na tržište u cjelini, zato što je možda samo 1-2% pušača koristio takvu vrstu duvana. Međutim, sada oko 20%, u stvari malo manje, nekdo oko 17% pušača koristi ovu vrstu proizvoda, i sada imamo situaciju da imamo državu u kojoj je potpuno jasno da je sprovedena potpuna kontrola tržišta cigareta i da su ova ilegalne učešće stvarno na nivou statističke greške, a opet sa druge strane, kod duvana za pušenje praktično na nivou statističke greške su oni koji legalno kupuju te proizvode, i mi svi znamo da na pijacama i na mnogim drugim mjestima ljudi bez ikakvog problema kupuju taj duvan, što ima višestrukih problema. Jedan deo problema je zbog toga što država ne prihoduje na osnovu toga, a drugi deo koji je mnogo važniji je što takav proizvod nema garanciju da je prošao bilo koje testove kvaliteta, i moguće je da ima još negativnijeg efekta na zdravlje nego što same cigarete imaju.
Gospodine Zubović, najljepša hvala za ovaj razgovor. Neka ovo bude za početak. Pratit ćemo situaciju, pratit ćemo i vaš rad. Ostalo mi ovaj projekat se nastavlja i vidjet ćemo da li će na bilo koji način moći ovo sve do čega ste vi na Institutu ekonomskih nauka došli do sada moći da utiče u procesu donošenja ovih izmjena i dopuna zakona o akcizama na duvanske proizvode. Najljepša hvala još jednom. Sagovornik prvog programa Radio Beograda bio je Jovan Zubović, direktor Instituta ekonomskih nauka u Beogradu. Do podneva je ostalo 8 minuta. Slušat ćemo muziku, potom srpski na srpskom, a onda tačno u podne slede podnevne vesti, pa izveštaj o vodostanju, a zatim i završetak današnjeg magazina na prvom. Pričat ćemo o Filumeniji. Da li znate šta je Filumenija? Ako ne znate, saznaćete. I'm done hating myself for feeling. I'm done crying myself away. I gotta leave and start the healing. But when you move like that, I just wanna stay. What have I become? Looking to your palm. Oh no, love to you is just a game. Look what I have done. Telling out the numbers. Oh yeah, I don't want my heart to break. Baby, how do you sleep when you lie to me? All that shame and all that danger. I'm hoping that my love will keep you up tonight.
Not this crazy. There's no way I'm sticking around to find out. I won't lose like that. I won't lose myself. Look what I have done. Dialing up the numbers. Oh yeah, I don't want my heart to break. Baby, how do you sleep when you lie to me? All that shame and all that danger. I'm hoping that my love will keep you up tonight. Baby, how do you sleep when you lie to me? All that fear and all that pressure. I'm hoping that my love will keep you up tonight.
srpski na srpskom.
Lako je meni. Ja imam komšiju Nešu koji zna sve o gramatici, pravopisu i akcentima, pa njega mogu da pitam kad nisam siguran da li je neka reč pravilna ili nije. I Neša nikad ne pogreši. Kako otkud znam? Znam zato što Neša govori kao oni spikeri na radiju i televiziji, kojima se na raznim internet forumima podsmevaju da se sa jezikom ače i šegače. Kao niko ne govori policajaca, muškaraca, vatrogasaca, preprodavaca, dodataka, zadataka. Dobro, dobro, ni ja tako ne govorim, osim kad s Nešom pričam o policajcima i vatrogascima. I on tada meni lepo objasni zašto tako mora da se kaže i meni je sve to jasno i logično dok ga slušam. Ali kad treba da izgovorim neko od tih reči u genitivu množine, jezik mi se zaveže, zaboravim na sva pravila, slogove i uzlazne i silazne akcente, pa komotno oslonim izgovor negde pri sredini reči i razvučem policajaca i vatrogasaca. A znam da tako ne treba.
Srpski na srpskom.
Komšija Neša jeste u pravu i zbilja tako ne treba da se kaže. U genitivu množine imenice muškog roda koje u nominativu jednine imaju dugo uzlazni akcenat i mahom se završavaju kombinacijom samoglasnik-suglasnik, samoglasnik-suglasnik, izgovaraju se policajaca, muškaraca, vatrogasaca, dodataka, preprodavaca, zadataka. U razgovornom jeziku najčešće se čuje vatrogasaca i policajaca, što je pogrešno, jer je tako dugosilazni akcenat na unutrašnjem slogu reči, a to norma našeg jezika ne dozvoljava. Silazni akcenti i kratki i dugi mogu da stoje samo na prvom slogu, što ne znači da, kako se u poslednje vreme pogrešno tumači, sve reči treba da akcentujemo kao Mađari na prvom slogu. Da bi izgovor spornih reči u genitivu množine bio u skladu sa normom, akcenatsko mesto se pomera za jedan slog unapred, noseći kratkouzlazni umesto dugosilaznog akcenta. Za njim se po pravilu javljaju i postakcenatske dužine na onoliko slogova koliko je preostalo do kraja reči.
Pa neće meni više tamo neki internet forumaši da sole pamet kako se na radiju i televiziji, a i tom akcentu se podsmevaju, pogrešno govori. A sad mi je jasno i ovo za televiziju. Ako kažem televizija, vi, televi, vi izgovaram dugo i glas mi se spušta. Znači to je dugo silazni. I to na televi trećem slogu, a to ne može. Zašto ne može? Zato što je to jezičko pravilo. A zašto se to pravilo među običnim svetom ne poštuje? Zato što su za većinu običnog sveta akcenatski znaci obavezni samo u stranim jezicima. A kad ih vide odštampane u nekom tekstu, što bi rekao jedan naš lingvista, misle da su to neke dlačice po papiru. A u školi ne zna se ko od akcenata više beži, da li đaci, da li profesori. Bežao sam ja, nije da nisam. Ali bar sam naučio da ih obeležavam i čitam kada mi je u goste došla prijateljica iz Španije, ali o tome drugi put. I sada kao pravi jezički policajac idem na internet da se borim za jezičku čast policajaca i vatrogasaca. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dvanaest časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Povlači se voda na jugu Srbije.
Vanredna situacija je u 12 lokalnih samouprava. Probleme sa strujom i dalje ima oko 1% potrošača, najviše u selima u opštini Medveđa. Prošle noći bilo je ugroženo nekoliko sela i naselja u Niškoj opštini Crveni krst. Bedem Nišave u Medoševcu ojačan je sa više od 300 džakova peska. Voda je stigla do mosta u tom naselju, ali se nije izlila. Načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice MUP-a Gora Nikolić rekao je za naš program da je situacija bolja nego prethodnih dana.
Uglavnom, Nišava se u jednom delu izlila, ali u nebranjenom delu, to znači i po poljima se razlila, gde je bilo plastenika nešto, jedan određen broj. Inače, stanovništvo nije bilo ugroženo, mada se cijela noć pratila situacija i kod Đunisa i na Nišavi, Južnoj Moravi. Male reke su nam pravile i potoci pravili problem, zato što mogu manje, mnogo vode da prime i onda znati kakav je situacija i sa celim tim vodotokovima tih reka, tako da ima dosta delova gde je neodbranjivo. Imamo tamo gde su ljudi kuće pravili baš u tom delu gde ne bi trebalo.
Voda za piće u Pirotu je ispravna, u Beloj Palanci je još zamućena. Zbog oštećenja cevovoda i potkopane brane na vodozahvatu, stanovnici Vlasotinca će i narednih dana biti bez vode. Na ulicama će biti povećan broj cisterni za vodosnabdevanje. Premijerka Ana Brnabić razgovarala jutros telefonom sa albanskim premijerom Edijem Ramom i obavestila ga da će Srbija sutra ukinuti obavezni negativan PCR test za građane Albanije koji ulaze u Srbiju. Brnabićeva i Rama su razgovarali o borbi protiv COVID-19, ali i o narednim koracima u saradnji u okviru inicijative Mali Schengen. U planu je da u narednom periodu budu potpisana 3 nova sporazuma. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuše izjavio je za RTS da je epidemijska situacija u Srbiji bolja, ali još uvek ozbiljna. Ivanuše je naglasio da je vakcinacija velika nada za budućnost.
Srbija je država koja je među prvima na svetu započela tu vakcinaciju. Naravno ide sporo jer je ograničen kapacitet, odnosno količina vakcine koja je na raspolaganju, ne samo ovde u Srbiji, već i u drugim državama. Sve se države bore da bi dobile što veći broj vakcina. Oko 50 država je do sada započelo sa vakcinacijom, dakle na početku smo. To je nada.
Ivanuš je istakao kako je do sada potvrđeno da vakcine koje su na raspolaganju štite i od novog tipa virusa korona. Broj obolelih od COVID-19 u svetu povećan je tokom protekle nedelje za skoro 5 miliona, što je rekord u jednoj sedmici od početka pandemije, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. U Kini drugi dan zaredom najveći dnevni porast broja zaraženih za poslednjih 5 meseci, 115 novih slučajeva. Najviše u pokrajini Hubei. U Evropi najteža situacija je u Velikoj Britaniji. Pomoć srpske privrede građanima Hrvatske u zemljotresima ugroženom području nije pitanje nacionalnosti, već solidarnosti, poručio je predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.
Zaista smo u svakodnevnom kontaktu, ja se razgovaram i sa vlasnicima kompanija, imamo najave za dosta dobru i veliku pomoć od velikih kompanija. Sve su to kompanije, kada pogledate, da veoma aktivne i na tom hrvatskom tržištu, koji imaju tamo partnere, imaju tamo dobavljače koji su i sada ugroženi. I evo i ovom priliku da zamolim kompanije da budu u kontaktu sa nama, savjetujem vam da odvoje sredstva kojima mogu da pomognu koliko mogu za ono što je potrebno. Da, to je trenutno privremeni smeštaj.
Podsjećamo, Privredna komora Srbije donirala je Hrvatskoj 50.000 evra za nabavku objekata za privremeni smeštaj stanovnika na području pogođenom zemljotresima. Male mature će biti i nema racionalnog razloga da se završni ispit kao kruna osmogodišnjeg obrazovanja ne organizuje, izjavio je ministar prosvete Branko Ružić. On je ponovio da drugo polugodište za sve đake u Srbiji počinje 18. januara. Novu godinu večeras dočekuju po julijanskom kalendaru srpska, ruska, gruzijska, ukrajinska i jermenska pravoslavna crkva i Sveta Gora. Zbog epidemije u Srbiji neće biti organizovanog dočeka. Novi Sad je pripremio online dočeka, a glavne zvezde su violinista Stefan Milenković i grupa Električni orgazam. U 20 časova na Radiju Beogradu 1 počinje novogodišnji program. Rukometaši Srbije igraće sa Grčkom u trećem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2022. godine. Utakmica u Zrenjaninu počinje u 17 časova. Prenos je na drugom programu naše televizije. U glavni žreb Australijan Opena plasirali su se srpski teniseri Olga Danilović i Viktor Trojicki. Danilovićevo je to prvi plasman na Australijan Open u karijeri. Vreme danas pretežno oblačno, ponegde slab sneg ili kiša. Temperatura do 4 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 0 stepeni. Vlažnost vazduha 88%, pritisak 998 milibara. Vetar je zapadni i duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Nena Celaković, čitala Verica Stojanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Река Дунав-Линц 352 352 cm. Корнојбург 200 200. Братислава 283 283. Komarno 128 128. Estergom 73 73. Budimpešta 140 140. Dunafeldvar -104 -104. Baja 193 193. Mohač 225 225. Bezdan 73 73. Apatin 126 126. Bogojevo 139 139. Vukovar 131 131. Bačka Palanka 174 174. Novi Sad 218 218. Zemun 403 403. Pančevo 417 417. Smederevo 541 541. Veliko Gradište 768 768. Turn Severin 724 724. Prahovo 438 438. Ruščuk 486 486. Đurđevo 411 411. Crna Voda 377 377. Braila 414 414. Reka Drava Botovo 79 79. Terezino polje -257 -257. Donji Miholjac 0. Osijek -36 -36. Reka Tisa Tisabeč -152 -152. Vašarošnamen 3. Tokaj 515 515. Solnok 468 468. Segedin 386 386. Senta 365 365. Novi Bečej 293 293. Titel 351 351. Reka Sava Zagreb -157 -157. Gradiška
580 580 Slavonski Brod 538 538 Slavonski Šamac 373 373 Sremska Mitrovica 511 511 Šabac 359 359 Beograd 364 364 Reka Kupa Karlovac 115 115 Reka Una Novi Grad 129 129 Reka Sana Prijedor 116 116 Reka Vrbas Delibašino selo 95 95 Reka Bosna Doboj minus 68 minus 68 Reka Lim Prijepolje 209 209 Reka Drina Radalj 235 235 Reka Velika Morava Varvarin 126 126 Bagrdan 330 330 Ljubičevski most minus 73 minus 73 Prognoze vodostaja za 15. januar tekuće godine. Kod Veznana se očekuje 62 cm, a kod Sremske Mitrovice 496 cm. Temperature U Bogojevu vode 3,9, vazduha maksimalna 0,5, minimalna minus 3, srednja minus 1,5, u 7 časova minus 2 stepena. U Novom Sadu vode 4, vazduha maksimalna 0,4, minimalna minus 3,5, srednja minus 2, u 7 časova minus 1,4. U Zemunu vode 3,8, vazduha maksimalna 0, minimalna minus 0,9, srednja minus 0,5, u 7 časova minus 1. Zabeležene padavine 0,2 mm. Tendencija vodostaja. Dunav u manjem opadanju i stagnaciji. Drava i Drina u stagnaciji. Tisa u opadanju. Sava u manjem opadanju. Velika Morava u porastu. Pročitan je izveštaj o vodostaju reka na dan 13. januar tekuće godine.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 13 января. Река Дунай, Линц 352, Корнебург 200, Братислава 283, Комарно 128, Эстергом 73. Будапешт 140, Дунафельдвар минус 104, Бая 193, Мохач 225, Бездан 73, Апатин 126, Богоево 139, Вуковар 131, Бачка-Паланка 174, Новий Сад 218, Земун 403, Панчево 417, Смедерево 541, Великоградиште 768, Турн-Северин 724, Прахово 438, Рушчук 486, Джурджево 411, Цырнабода 377, Брейла 414. Река Драва, Ботово 79, Терезино поле минус 257. Донья Михолец 0. Осек минус 36. Река Тиса, Тисабеч, минус 152. Ваша Рошнамен 3. Токай 515. Солнок 468. Сегет 386. Сента 365. Нови Бечий 293. Титель 351. Река Сава, Загреб, минус 157. Градишка 580. Славонский Брод 538. Славонский Шамац 373. Сремская Митровица 511. Шабац 359. Белград 364. Река Купа, Карловац 115. Река Уна, Новиград 129. Река Сана, Приедор 116. Река Варбас, Далибашино село 95. Река Босна, Добой минус 68. Река Лим, Приеполе 209. Река Дрина, Радой 235. Река Марава, Варварин 126, Багардан 330, Любичевский мост минус 73 сантиметра. Прогноз уровня воды на 15 января. У Бездана 62, у Сремской Митровицы 496 сантиметров. Температуры. У Багоева температура воды 3,9. Температура воздуха максимальная 0,5, минимальная минус 3, средняя минус 1,5, в 7 часов минус 2 градуса. В Нови Саде температура воды 4, температура воздуха максимальная 0,4, минимальная минус 3,5, средняя минус 2, в 7 часов минус 1,4 градуса. В Земуне температура воды 3,8, температура воздуха максимальная 0, минимальная минус 0,9, средняя минус 0,5, в 7 часов минус 1 градус. Осадки 0,2 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды слегка понижается и устойчив. Драва и Дрина, уровень воды устойчив. Тиса, уровень воды понижается. Сава, уровень воды слегка понижается. Марава, уровень воды повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 13 января 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание. Thank you. pet minuta. Bez kravate raskopčan. Ako zbrišeš trag mi s puta, plesač sam koji pleše sam. Sad je mojih pet minuta. Puškama straže pevaju, a zora kada noć proguta, one im pesme vraćaju. Mislim samo one misli koje su zabranjene, znam. Kad se vratim bit ću onaj isti na stanici što peva čeka.
12:25. Dobar dan još jednom od ekipe koja na talasima Radio Beograda 1 do 13 časova realizuje magazin Na prvom. Do 13 časova imamo nešto više od pola sata, ali potpuno dovoljno vremena za još nekoliko lepih i zanimljivih tema. Ako se sećate, ako ste sa nama i od pre 12, znate da smo taj sat završili pitanjem da li znate šta je Filomenija i rekli smo da ukoliko ne znate ćete odgovor dobiti upravo u nastavku magazina Na prvom. E sada je taj trenutak. Ja ću pozdraviti na telefonskoj vezi Radio Beograda Jovanu Popović-Benišek. Jovana, dobar dan.
Dobar dan.
Jovana je akademska slikarka i likovni pedagog iz Sremskih Karlovaca, ali i vlasnica muzeja Šibica, pa će sada to i naše slušaoce možda malo više približiti ovom izrazu Filomenija. Da krenemo od toga, Jovana. Dakle, šta je Filomenija?
Evo, htjela bih da pozdravim slušalce Radio Beograda i da im odgovorim na ovo pitanje koje sve vremeno bilo i na kvizu.
Jel da?
Znači, jeste. Filomenija je hobi sakupljanje nalepnica koje su se nekada nalazile na kućicama od šibica. Dakle, šibica nije od uvek izgledala ovako, nekada su one bile od drveta, znači od tankog furnira, presučene su bile tankim plavim papirom i od gore na svakom primjerku se nalazila jedna lepa etiketa, odnosno nalepnica, tako mi to kažemo. Dakle, Filomenija je u stvari hobi sakupljanje nalepnica, ali i svega što je vezano za šibice. Znači, ljudi su vremenom počeli da sakupljaju i kutice, različite dokumenta koja su u vezi proizvodnje, pisma, tako da eto, to sve negde...
Verovatno i sama pali drvce, pretpostavljam.
Jeste, mada redko, znate kako, pošto je šibica zapaljiva, nekada je bila zapravo i vrlo, dok nije postala ta takozvana safety match, sigurnosna šibica i samo zapaljiva, dakle opasna, dok nisu, jel da, ljudi pronašli tu šibicu koja je bila sigurna za upotrebu. Tako da se uglavnom ljudi negde odlučuju da čuvaju kutice bez pali drvaca, mada ja u mom muzeju, znači, posjedujem bukvalno primjerke i sa palidrcima i bez, i etikete, znači meni u interesu da to bude onako originalno, tako je to i bilo.
E da, a konkretan povod, osim ovoga što ste nam sada lepo objasnili, sad znamo, svi smo znali šta je filatelija, sad znamo i šta je Filomenija, a konkretan povod za ovo uključenje u program Radio Beograda je prva međunarodna, doduše sad zbog okolnosti online, izložba Filomenije, dakle šibica i etiketa, sa sedištem u Bangladešu i upravo na toj velikoj međunarodnoj izložbi učestvuje i naš i vaš muzej Šibica, što je, rekla bih, lepa čast.
Jeste, meni je izuzetno bilo drago kada su me pozvali na tu manifestaciju, iako je online, verujte mi da u ovo vreme to uopšte nema veze, čak naprotiv, ljudi mnogo češće i više izlaze na internet i ovo je prilika da se da se pogleda izložba 60 kolekcionara iz čitavog sveta, znači kogod se opredelio za ovakav vid izlaganja, a ima tu ljudi, znači, iz Australije, iz Japana, iz Nemačke, znači iz Evrope, tako da je to, eto, ja kao predstavnik Srbije, odnosno Muzej Šibica je isto tako, jel, imao čast i meni, kaže, veliko zadovoljstvo da izložim jedan deo kolekcije koja se može videti još, nažalost, samo 2 dana na ovaj način.
Da, to sam upravo htjela da kažem, izložba je počela 1. ali traje do 15. Dakle, danas, sutra i preko sutra još uvek može da se virtualno poseti ova izložba. Kako, na koji način, Jovana?
Pa znate kako, to je organizovao Bangladeški klub filomenista u saradnji sa australijskim, isto tako, klubom sakupljača, jel tako, i ljubitelja ovog hobija. Znači, postoji na Facebook stranici mogućnost da se izađe, znači, taj Bangladeš klub se iznađe, tako ja sad nisam u prilici da vam kažem potpunu adresu, ali isto tako može, znači, da se vidi i na njihovom web sajtu, znači Bangladeš klub, i onda će vam izaći, izaći mogućnost da pogledate izložbu.
Dobro, da ukucamo, dakle, Bangladeš klub Filumenija i onda ćemo stići na određenu adresu.
Jeste, dobit ćete tamo spisak izlagača i onda možete po zemljama da vidite koje se zastupljaju.
Inače, vaš muzej Šibica, koji ste vi osnovali 2013. godine u Sremskim Karlovcima, je, kažu, jedan od dva takva muzeja u Evropi.
Zapravo, evo, polako se ljudi ohrabruju, jel tako, i otvaraju nove muzeje, male. Mm-hmm. Otvoranje svojevremeno, znači, postoje dva. Postoji muzej u Švedskoj koji je autentičan muzej koji je, znači, pri gradu u smislu da je to, znači, podržan od grada.
Zvanična institucija kulture.
Zvanična institucija jeste i on posjeduje mašine koje su nekada služile za proizvodnju šibica, naravno i primerke njihovih, tako, šibica njihovog brenda, koji dan danas, znači, zastupljen, jer oni dalje tako imaju proizvodnju vrhunsku, s tim što oni u tom muzeju možete da pogledate isključivo švedske šibice.
Uh-huh.
Znači, postoji jedan mali ovaj muzej, kako se zove, u Rusiji, koji opet isto tako na svom, da kažem, među svojim eksponatima ima ruske šibice, znači preferiraju ruske. A evo, ja kažem, mi imamo priliku da vidimo šibice iz čitavog sveta i to bukvalno od najstarijih primeraka, znači od momenta kada su se prve fabrike počele otvarati u svetu, a to je 1844. godina pa nadalje. Dobro, nemam baš toliko stare, ali nekih 20-30 godina kada je Drava počela da proizvodi, naša fabrika koja je radila u Osijeku, od tog momenta pa sve do dana današnjeg.
I pretpostavljam da onda ste zbog toga bili vrlo zapaženi na ovoj online izložbi Filumenije, s obzirom da imate i te stare primerke, pa onda imate primerke iz različitih delova sveta. Na koji način ste se predstavili na izložbi?
Pa bilo je vrlo, da vam pravo kažem, bio je baš izazov opredeliti se, pošto osim toga što kolekcija posjeduje stare primerke, ona posjeduje zapravo i primerke koji svedoče o društvenim promjenama kako kod nas, tako i u svetu, ali su i svojevrsna istorija dizajna. Znači, to su stvarno primerci veoma, veoma lepi. I onda mi je bilo teško da se opredelim, međutim, kad sam malo bolje razmislila, izbor mi je pao u stvari na naše šibice, znači one prve koje su proizvedene, tako, u Osijeku, pa eto, išla sam kroz upravo taj neki društveni, da kažem, društvene promjene, znači preko Kraljevine, znači od Austro-Ugarske pa preko Kraljevine pa do, tako, današnjih dana.
Da, ljudima tako se da možda čini da su šibice tako nešto ništa, tako nešto malo i usputno, ali šibice su također predstavljaju, recimo, značajnu arhivsku građu, ispituje razni arhivi, skladište također različiti arhivi u svetu, ne samo muzeje, to o čemu sada pričamo, i mnogi ljudi su kolekcionari šibica, odnosno tih etiketa sa kutijica, pa vaš muzej, evo, od pre neki dan može da se pohvali jednim poklonom i značajnim uvećanjem vaše i onako već vredne zbirke. U pitanju je jedan mali legat, vi ste ga nazvali Cucin kutak, to je deo legata naše velike čuvene slikarke Ljubice Cuce Sokić, koja je između ostalog bila i kolekcionar šibice, ali tako?
Jeste, da, to je bilo za mene zaista iznenađenje veliko kada su me naslednici potražili, jer su čuli da postoji muzej šibica i jer nisu znali šta će sa Cucinim šibicama, jel? To je jedna kutija bila prepuna šibica, oko 200 komada lepih primeraka, više manje iz naše zemlje, ali ima tu bilo i sve postoje tu i primerci koje ona donosila sa svojih putovanja, jer ona je provela neko vreme učeći, odnosno slikajući u Parizu i uopšte putovala je. Tako da, eto, kažem, postao je muzej zaista bogatiji za kolekciju njenih šibica, ali isto tako vremenom su se naslednici odlučili i poklonili, odnosno legat jedan mali je ovde zaveštan i ostavljeni su ove predmeti koje je ona upotrebljavala, znači što u slikarstvu, što su učinili deo njenog domaćinstva.
Da.
Tako da je sad zbog toga, ja tako sam ja to odlučila da se zove Tutin kutak, onako iz Milošte,
da.
Zato što je Tuta meni, mislim Ljubica je tako, značajno, ja sam slikar i osim toga vezana za Karlovce, a i ona je dobila, ona isto tako postala počasni građanin Sremskih Karlovaca i zaista je uživala da provodi vreme ovde.
I sad nam preostaje, Jovana, još samo da sačekamo da se svi vakcinišemo i da sve počne da radi normalno. Pa da možemo da obiđemo muzej.
Da nam dođu gosti, da, jeste.
Jel radi uopšte muzej u ovo vreme sada?
Pa evo, da vam kažem, znači muzej, muzej je smešten u privatnu kuću, moju privatnu kuću, koja je toliko velika, znači to nije klasično zdanje. I ja sam se negde opredelila da još uvek malo sačekam s obzirom na čitavu situaciju, mada sam otvarala u par navrata za posete, čim su se bili uslovi bili sekli, ja sam otvarala i obaveštavala javnost, ljudi se interesuju potpuno, znači evo neprekidno, gotovo svaki dan neko nazove i pita kad će biti, da li će biti otvoreno uskoro, tako da ja se zaista nadam da će se to desiti, ako ne, evo, bar do proleća.
A dotle ćemo sve da uputimo i na Facebook stranicu Muzeja Šibice, a i na YouTube kanal, ali tako?
Jeste, otvoren je sada i YouTube kanal Muzeja Šibica i tu ćemo gledati da sve programe ispratimo i na ovaj način. Znači, iako bude radio, znači ja se nadam da hoće redovno radno vreme, gledat ću za sve aktivnosti, a tu će biti sada i konkurs za izlaganje, pošto muzej osim kolekcije, tako osim stalne postavke, izlaže isto tako dela umetnika. Znači ovde smo do sada imali nekoliko baš onako lepih izložbi, fotografija starih razglednica, imali smo knježene večeri, što bi rekli svirke, pozorišne predstave, znači sve je to malo kamerno, ali
kao u kutiji Šibice.
Jeste, ali aktivno, veoma.
Ali to je zapravo jedan mali kulturni centar kao smešten u kutiju Šibice, zapravo je to u prostoru Muzeja Šibice u Sremskim Karlovcima.
Jeste.
Pa ništa, sačekat ćemo to neko fino vreme kada ćemo ponovo moći da obiđemo muzej, neki prvi put naravno, i da vide kakva se sve čudesa zapravo kriju u tim, i na tim kuticama, a i u tim kuticama, a Muzej Šibice u Sremskim Karlovcima Jovane Popović Benišek i tekako može da vam pruži taj uvid i da vam otvori potpuno jednu novu dimenziju i umetnosti, a i života nekada pa i sada. Mnogo hvala Jovane za ovaj razgovor.
Hvala vama puno, sve najbolje.
Takođe.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Dok ne staneš na svoje noge, znaj da imaš podršku. Sreće je i kada poklanjaš drugima. Poveruj da si istraživač u noći u kojoj je sve moguće. Budi vodič drugima da pronađu put i način. Uživaj u moći slobode, jer najbolje tek dolazi. Srećna nova godina. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Jay. Snimak koncerta na Taš Majdanu 1991. godine. Trinaest hitova za sva vremena. PGP RTS.
Eko. 16 minuta do 13 časova. O kulturi u magazinu na prvom. Izložba Lutalaštvo umetnice i naše koleginice sa Radio Beograda 2 Mirjane Bobe Stojadinović otvorena je u likovnoj galeriji Kolarčeve zadužbine. Zvanočnog otvaranja sa mnogim gostima logično nije bilo zbog epidemije, međutim ljubitelji umetnosti mogu da je vide sve do 30. januara. Prema autorkinim rečima, izloženi radovi tretiraju subjektivnost doživljaja putovanja i preispituju pristupe stranstvovanju u ključu različitih prevoznih sredstava, istorije putovanja, njegovog psihološkog značenja kao i ličnog doživljaja procesa putovanja. Sa Mirjanom Bobom Stojadinović razgovarala je Snežana Ristić.
Jedna setna izložba fotografija i tekstova, i tekstovi moraju da se pročitaju. Bobo, kad si je spremala i si znala da će biti ovoliki karantin i da će nam putovanje zaista biti negde u sferi velike želje?
Pa zapravo ne, ja izložbu planiram, zapravo je to serija radova koje planiram već godinama unazad, a međutim ovu konkretnu izložbu već kad sam konkurisala zapravo za termin u galeriji, onda sam već znala, onda je već bio karantin.
Tako da si očekivala i negde si je u tom duhu ispremala, jer fotografije koje prate tekstove, a tekstovi su u stvari priče o onome što ti se dogodilo, u stvari putopisi na neki način, su sfumato, crno-bele, znači čovek bi očekivao da će sad u putovanjima biti ono full color, a nije.
nije, zato što su fotografije nastajale od bukvalno od 2000, u periodu zapravo između 2003. i 2019. godine. Ja sam ih radila u digitalnim fotoaparatima i zato je u stvari sam imala tu mogućnost da ih radim tako spontano i one su veoma različitih kvaliteta. To je prosto jedan od razloga.
To se vidi, da.
Mislim, da, nesumljivo, ali to je bio u stvari povod da ja pređem na crno-belu fotografiju, da ih svedem, da izgubim te boje, zato što odjednom u stvari cela ta vizualna potka koja prolazi ispod mentalne slike, u stvari koja se, ja se nadam, stvara pričama, potpuno daje jednu drugu dimenziju. Dakle, putovanja, da, naravno da ona uvek nose taj vizualni, estetski, bogati prizor, međutim, meni su u stvari fotografije u sećanju, ne fotografije, nego zapravo ti prizori u sećanju jedino dobijaju tu dimenziju. Ali kada pogledam fotografije, one zapravo su svedene, čak i kada su sa bojom. A onda mi je u stvari više odgovaralo da ih prosto sve ujednačim.
Priče koje prate u suštini moraju se pročitati ako hoće da se negde razume izložba i neki su prilično dugi tekstovi, recimo u Rurskoj oblasti, ali jedan mi je vrlo kratak i impresivan bio o čovjeku koji putuje sa tobom, mislim, do Zagreba, putuje avionima, ali uglavnom pokvarenim. Te si tekstove, pisala si ih u vremenu kada si bila na putu ili si se prisjećala?
Zapravo, tekstove sam pisala prošle godine. zapravo posebno za ovu izložbu, a i to je krenulo prvo kao podsjećanje u stvari, ok, daj da vidim, da mapiram šta imam od materijala, šta mogu da formiram i u kom smeru da se usmerim, međutim, u odnosu na vizualni materijal koji imam, međutim, sam shvatila da to u stvari funkcioniše zasebno, potpuno paralelno uz same fotografije, tako da su one pisane zapravo naknadno, a fotografije i zvuk koji postoji u samom prostoru,
atmosfera, u stvari
ambijentalni zvuk potpuno, koji je sniman na tim nekim različitim mestima.
Ali nisi očekivala da ćeš biti na radiju i da ćeš ih čak koristiti za izložbu, da, ili si ih zato snimala?
Ne. Ja sam njih snimala prosto kao što fotografišemo. Meni je isto to zvuk uvek bio. Zapravo moja prva izložba na koju se u posljednje vrijeme često vraćam, 98. godine, mikro izložbica prva i tako dalje, je upravo imala zvuk. Mislim, također uz predmete, uz objekte, uz crteže, uz čak i neke veoma kratke zapise tekstualne. Tako da meni je zvuk prosto prirodna stvar koju mi je neodvojiva od utiska od nekom mestu.
Tekstovi u stvari zvuče i kao dnevničke beleške s jedne strane, a s druge strane oni su i prelomljeni, tipografski su zanimljivi.
Da. Dobro, to je sad komplikovano kako sam ja u stvari došla do toga da odlučim da to tako nekako izgleda. Mislim, drugačije je kada pišete za sebe, a drugačije je kada treba da u stvari vizualno to predstavite. Tako da sam onda prosto nekako je to već otišlo u nekom vizualnom pravcu, da i tekst ima svoju formu, čak i kada je samo na dvodimenzionalnoj površini.
Do kad je izložba otvorena?
Do 30. januara.
Mirjana Boba-Stojadinović, hvala.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember, when I did not know no pain, when I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feels like December, when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember, when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. Everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your.
I naravno i danas ćemo magazine prvom završiti sportom, kao i obično. U studiju je kolega Slobodan Igrutinović. Bobene, dobar dan.
Dobar dan.
Od čega krećemo? Rukomet, tenis, košarka?
Ne, prvo ova lepa vest iz tenisa. Dakle, naša mlada tenisarka Olga Danilović plasirala se na Australia Open po prvi put u svojoj karijeri. Naravno da je svi čestitamo. Ona je danas u finalu kvalifikaciju u Dubaju savladala Indiku Anquiterainu sa 6-2, 3-6, 6-1. Tako da će njoj to biti prvi put u karijeri nastup u glavnom žrebu jednog Grand Slam turnira i to je zaista njen veliki uspeh, s obzirom da je ona trenutno 183. na WTA listi. Dakle, gledat ćemo je ove godine i nju kao, eto, da kažemo, debitantkinju na Australia Openu. Da, drugo vesno dolazi iz košarke. Naši košarkaši, odnosno košarkaši Crvene zvezde, večeras počinju svoje gostovanje u Španiji u okviru duplog ovo nedeljnog programa u Euroligi. Dakle, večeras protiv slavnog Real Madrida, ekipa Dejana Radonjića igraće u Vizing centru, inače u snegom zavijenom Madridu, što je potpuno neobičajno.
Dobro da je ove nedelje, da nije bilo prošlo, ne znam kako bi da, svi doputovali.
Kako bi uopšte i odleteli, ali eto, to je nešto što je neobično, što će oni doživjeti ovog puta da vide Madrid pod snegom. Meč inače počinje u 21 čas, Zvezda u taj meč ulazi posle poraza od Fenerbahče, do duše tesnog, ali ipak poraza. Real je na svom parketu takođe izgubio od Olimpije iz Milana, tako da praktično dve ekipe u lošoj formi, da tako možemo reći, ulaze u ovaj meč. Real je inače dobio prvi ovo sezonski duel u Beogradu protiv Zvezde u tesnoj završnici sa 73-67, pa verujemo da će se ekipa Dejana Radonjića večeras revanširati, odnosno nadamo se, ali vidjet ćemo kako će to biti. Dva dana kasnije, inače, Crvena Zvezda će tu svoju mini turneju završiti mečom sa ekipom Valencije. Košarkaši Partizana također nastavljaju takmičenje u Evrokupu. Oni su ušli u top 16 fazu večeras protiv italijanskog Trenta od 20:30 u hali sportova Ranko Žeravica. Dva tima su i prošle godine igrala u Evrokupu, dakle ova dva, također u top 16 fazi, a oba meča je dobio naš Partizan, tako da verujemo da će ovog puta nastaviti tu lepu seriju. Mediji u Španiji danas spekulišu o odlasku Luke Jovića iz Reala. Portal Gol je objavio da bi Luka ovog meseca mogao da obuče dres bivšeg kluba Eintrachta, iako su zainteresovani i Milan i Wolverhampton. Najrealnija opcija je povratak u Eintracht na pozajmicu, jer madridski klub nije spreman da se u potpunosti odrekne Jovića, koga je platio 60 miliona evra i kome je trenutna vrednost na tržištu jedno tri puta otprilike manja. Tako da Madriđani ipak žele da se srpski reprezentativac vrati u formu, dakle najbolje na pozemici, a potom da ponovo se vrati u Madrid. I za kraj jedna vest iz NBA lige, poraz Denvera na gostovanju u Brooklynu, 122-116, ni 18 poena prednosti na početku treće četvrtine nije bilo dovoljno ekipi Nikole Jokića da izbegne poraz u ovom meču, iako je naš reprezentativac ponovo pružio jednu dobru partiju, 23 poena, 11 asistencija i 8 skokova. Poraz je noćas doživio i drugi srpski igrač Aleksej Pokuševski, čija je Oklahoma izgubila od gostujućeg San Antonija sa 112-102. Aleksej je na terenu proveo 15,5 minuta, ubacio 4 poena uz 5 skokova, 2 blokade i 1 asistenciju. Za ovog debitanta u NBA ligi sigurno da je to i lepa minutaža i lep skor. Nadamo se da će taj naš momak nastaviti tako dobro. I eto, toliko o sportu za danas.
A rukomet?
Ne, nisam.
Rukometaši Srbije protiv Grčke na putu ka evropskom prvenstvu. Sad ja moram sebe voditeljski da opravdam, to, pošto sam pomenula rukometaši.
To je verovatno vest koja je umeđu vremenu stigla, ja je nisam
pronašao. Evo, ja ću saopštiti, dakle, naše reprezentativci rukometaši protiv Grčke, meč treće kola kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Susret počinje u 17 časova, prenos na drugom programu naše televizije, stream na RTS Planeti, tako da evo, kad sam već rekla rukomet, izvini Bobane, ali da i ja ovako.
Okay, super je.
Ženski voditeljski malčice dopunim ove sportske
super
informacije.
Super je da tako se dopunjavamo, jer da, eto, stigla, kažem, zaista, umeđu vremenu je tada stigla. Da.
Zaista je baš tako i bilo. Da. Najlepše hvala, bio kolega Slobodan Igrutinović. I u 3 minuta do 13 časova slobodno možemo da kažemo, bio je ovo magazina Prvo, izdanje za posljednji dan stare godine po julijanskom kalendaru, dakle za 13. januar. Hvala svima na pažnji. Pozdravljaju vas Katarina Epštajn, Ivan Petrović, Darko Milosavljević, Vesna Gemović i Elizabeta Arsenović. I pozivamo vas da ostanete na našim talasima, uskoro vesti pa familiologija, a naravno i sutra od 10 magazina Prvom sa vama će biti koleginica Mirjana Nikić. Prijetno i do slušanja. To feel just like you.